Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vizita lui Igor Dodon în regiunea transnistreană provoacă numeroase critici la Chișinău.
Dat fiind faptul că niciun stat de pe glob nu a recunoscut, așa zisul, regim de la Tiraspol, o vizită a unui șef de stat este contrar tuturor prevederilor Constituției.
Amenințată că va fi declarată indezirabilă în Ucraina, prezidențiabila naționalistă franceză Marine Le Pen spune că oricum n-avea de gând să meargă acolo.
Și visul bilingvismului româno-găgăuz, sau ce bine ar fi dacă minoritățile n-ar fi ajutate numai de ONG-uri și de străini. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Acțiune și Solidaritate l-a acuzat într-o declarație pe președintele Igor Dodon că ar recunoaște în mod implicit legitimitatea structurilor anticonstituționale din stânga Nistrului, am citat. Cu o zi mai devreme, Dodon s-a întâlnit la Bender cu noul lider transnistrian Vadim Krasnoselski, felicitându-l pentru victoria în alegerile transnistrine din decembrie, nerecunoscute internațional. Guvernul lui Pavel Filip nu a comentat deocamdată întrevederea Dodon-Krasnoselski. Fostul ministru al apărării, Anatol Șalaru, spune că a discutat cu fostul președinte român Traian Băsescu despre necesitatea construirii unei noi structuri politice care să ajute Republica Moldova să facă față presiunilor rusești și să continue drumul euroatlantic. Într-o postare pe Facebook, fostul ministru mai spune că întâlnirea a avut loc astăzi la București. Șalaru și-a pierdut funcția luna trecută fiind demis de președintele Igor Dodon prin înțelegere cu guvernul Filip. Ceva mai devreme a fost exclus și din Partidul Liberal, care face parte din coaliția de guvernare. Traian Băsescu a spus că îl va da în judecată pe președintele Igor Dodon pentru că i-a retras cetățenia moldoveană acordată de predecesorul său Nicolae Timofti. Vorbind în Parlamentul de la București, senatorul Băsescu a spus astăzi că își va căuta cel mai bun avocat din Republica Moldova. Băsescu și soția lui au primit cetățenia moldoveană la cerere anul trecut. Dodon, care l-a acuzat pe Băsescu de dorința să lichideze statalitatea Republicii Moldova, a motivat oficial retragerea cetățeniei la 3 ianuarie prin faptul că fostul președinte român ar fi mințit în cerere, omițând să spună că este urmărit penal în țara sa. Oficialii serviciilor de informații din Statele Unite au spus că Rusia reprezintă o amenințare cibernetică majoră la adresa structurilor guvernamentale, companiilor și societății civile americane. La audieri în Senat, directorul pentru informații naționale, James Clapper, și alți oficiali au mai spus că atacurile cibernetice rusești din timpul alegerilor prezidențiale americane nu se puteau face fără autorizarea unor înalți oficiali ai guvernului rus. Audierile din Senat au avut loc cu o zi înainte ca președintele ales Donald Trump, care a respins de multe ori asemenea concluzii, să se întâlnească și el cu șefii agențiilor de informații americane.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Miercuri 4 ianuarie, noul președinte Igor Dodon a devenit primul șef de stat din Republica Moldova care a vizitat regiunea transnistreană din 2008. Dodon s-a întâlnit la Bender cu noul lider Vadim Krasnoselski, care s-a declarat apoi bucuros că, în sfârșit, un lider de la Chișinău, anume Dodon, nu mai insistă asupra retragerii trupelor rusești din regiunea transnistreană. Lăudat dincolo de Nistru, ba chiar și la Moscova, Dodon s-a întors însă într-o capitală moldoveană mai puțin încântată de aparenta schimbare de macaz în dialogul cu Tiraspolul. Natalia Sergeev.
Cea mai promptă reacție la întâlnirea lui Igor Dodon cu liderul tiraspolean a avut-o vicepremierul rus Dmitri Rogozin, emisarul special al Kremlinului pentru problema transnistreană. Rogozin a scris miercuri pe Twitter că, citez, este important ca la asemenea întâlniri să fie rezolvate probleme concrete, de care depind securitatea și bunăstarea locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. La Chișinău, inițiativa lui Dodon este tratată cu prudență și chiar luată în furci. Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu, afirmă că poziția președintelui moldovean în raport cu Krasnoselski contravine Constituției. Într-un comunicat de presă transmis de Biroul Permanent Național al Partidului, se constată că, citez, într-un mod irresponsabil, Dodon anunță soluții false pentru probleme a căror soluționare nici nu ține de competența președinției. Un exemplu este promisiunea de recunoaștere de către autoritățile constituționale a diplomelor eliberate de către instituțiile de învățământ superior din stânga Nistrului. În orice sistem educațional care se respectă, recunoașterea diplomelor unei instituții se face doar după evaluarea calității programelor. Închei citatul. La întrevederea de miercuri, Dodon și Krasnoselski au discutat în special despre libertatea de circulație a cetățenilor, recunoașterea documentelor, legătura feroviară și cea telefonică dintre malurile Nistrului, adică problemele cu care se confruntă oamenii simpli din cauza conflictului transnistrean de durată. Expertul în drept constituțional, Alexandru Arseni, spune că reglementarea conflictului transnistrean nu ține de competența președintelui și că promisiunile lui Dodon sunt aberații și populism.
Dat fiind faptul că niciun stat de pe glob nu a recunoscut, așa zis, un regim de la Tiraspol, o vizită a unui șef de stat este contrar tuturor prevederilor Constituției. Dumnealui a putut să discute aceste probleme a oamenilor simpli când era în Parlament, când era deputat. El nu face altceva nimic decât vrea să transnitrizeze Republica Moldova, adică să facă o colonie la etapa secolului 21 a Rusiei.
Deputatul în Parlament de pe lista Partidului Democrat, Dumitru Diacov, spune că un dialog dintre Chișinău și Tiraspol este absolut necesar, însă crede că Igor Dodon este prea generos la promisiuni și la declarații.
Este important să facem pași de care are nevoie Republica Moldova, ca să ne așezăm la masă, ca să punem în discuție problemele care stau în fața noastră și să rezolvăm în cadrul unui stat integru, independent, așa cum scrie legea.
Domnule Diacov, dar asta nu ar însemna această vizită oficială că domnul Dodon indirect cumva legitimizează conducerea din stânga Nistrului?
Nu. Nu, toți președinții s-au întâlnit, și domnul Snegor, și domnul Cinski, și domnul Ronie. Chișinău și Tiraspol trebuie să fie la temelia înțelegerilor. Ceilalți sunt gata să se implice. Noi lucrul ăsta l-am auzit nu odată și de la europeni și de americani și de ceilalți. Dar populismul ăsta, declarațiile foarte, foarte optimiste, ele creează un spațiu de speculații.
Deputatul democrat Dumitru Diacov notează că nu este deloc ușor să discuți cu Tiraspolul, contrar impresiei unora că asta s-ar putea face printr-o mutare de macaz, dar orice dialog oricum este salutabil. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
În România, marele învingător al alegerilor de luna trecută, liderul social-democrat Liviu Dragnea, nu și-a ascuns regretul că nu poate fi el însuși premier, fiind condamnat cu suspendare pentru falsificarea unui referendum. Când a propus-o pe prima candidată la postul de premier, respinsă de președinte, Dragnea a semnalat clar că ea ar fi fost un premier temporar până ce el își va rezolva problema cu justiția. Cu guvernul investit și parlamentul subordonat, Dragnea a trecut la treabă, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati.
Nu este o surpriză că Avocatul Poporului, o instituție care are drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile lor cu autoritățile publice, s-a grăbit să sară în sprijinul reabilitării liderului PSD Liviu Dragnea. Victor Ciorbea, ales în fruntea Avocatului Poporului cu sprijinul social-democraților, a depus la Curtea Constituțională o contestație referitoare la legea 90/2001, care interzice unui condamnat penal să ocupe funcții în guvern și care l-a oprit pe Liviu Dragnea, șeful PSD, să devină premier, din pricină că a fost condamnat la 2 ani cu suspendare în primăvara lui 2016 pentru fraudarea referendumului din 2012. În contestația avocatului poporului, specialiștii acestei instituții analizează în paralel legile referitoare la demnitarii publici și observă că senatorii și deputații pot fi aleși, iar mandatul lor este valabil chiar dacă au o condamnare penală, fiindcă legislația nu are nicio prevedere în acest sens. În ceea ce îl privește pe șeful statului, nici Constituția, nici legea privind alegerea președintelui nu reglementează imposibilitatea alegerii în această funcție a unei persoane condamnate penal. În schimb, legea privind statutul judecătorilor și procurorilor prevede explicit că cei cu antecedente penale sau cazier fiscal nu pot fi admiși în Institutul Național al Magistraturii. Mai mult, procurorii și judecătorii sunt deliberați automat din funcție dacă sunt condamnați. Avocatul poporului constată astfel că pentru demnitarii din cele trei puteri ale statului se aplică reglementări diferite. În analiza trimisă Curții Constituționale, avocatul poporului menționează o serie de detalii, între care și dreptul constituțional de a ocupa funcții publice și complicațiile generate de legea în vigoare, care îi interzice pentru totdeauna unui condamnat penal să ocupe o funcție în guvern. Dincolo de aceste argumente, Liviu Dragnea se află în acest moment în timpul ispășirii pedepsei, fiindcă a fost condamnat în aprilie 2016 la 2 ani de închisoare cu suspendare. Există apoi discuția lungă despre moralitate și legalitate, dar care nu se poartă încă în România. Totuși, președintele Klaus Iohannis, prin purtătoarea sa de cuvânt, apasă pe această pedală și se declară indignat de acțiunea avocatului poporului, pe care o numește acțiune cu unic beneficiar. În același timp, președintele României este surprins de rapiditatea cu care avocatul poporului dorește să devină util noii majorități politice printr-un demers care apără dreptul persoanelor condamnate penal de a conduce România. Președintele român a mai remarcat că în cei 16 ani care s-au scurs de la adoptarea legii care le interzice condamnaților penali să fie membri ai guvernului, nimeni niciodată nu a considerat că este o problemă acest criteriu de moralitate pentru viața politică din România. În acest interval lung, legea 90/2001 nu a fost contestată, precizează președintele, pentru că până la urmă este în interesul tuturor ca societatea să fie condusă de persoane integre. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Candidata prezidențială franceză Marine Le Pen a minimalizat amenințarea Ucrainei de a o declara indezirabilă pe teritoriul său după ce a declarat că anexarea Crimeei de către ruși nu a fost ilegală. Marine Le Pen oricum n-avea intenția să meargă acolo. Această chestiune va fi rezolvată prin canale diplomatice când ea va deveni președintă, a declarat agenției Reuters joi un purtător de cuvânt al lui Marine Le Pen. Mai devreme, Ministerul de Externe al Ucrainei amenințase să o treacă pe Le Pen pe lista neagră, spunând că ar fi demonstrat lipsă de respect pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Într-un interviu televizat la 3 ianuarie, lidera Frontului Național spunea: "Dezaprob cu totul ideea că a fost o anexare ilegală. S-a ținut un referendum, iar locuitorii Crimeei au ales să se realăture Rusiei." A mai spus Le Pen, care se pregătește pentru alegerile prezidențiale de la 17 aprilie, cu un program care cuprinde și făurirea de relații mai bune cu Moscova. Forțele rusești au intrat în peninsula de la Marea Neagră în februarie 2014, iar o lună mai târziu s-a ținut un referendum în care 95% din votanți au aprobat alăturarea la Federația Rusă. "Nu văd niciun motiv să punem sub semnul întrebării acel referendum," a spus Marine Le Pen, adăugând că ea vede Crimeea ca parte a Rusiei. Statele Unite și Uniunea Europeană au calificat referendumul din 2014 ca pe o farsă și au insistat mereu că anexarea Crimeei a fost ilegală. Acesta a fost de altfel și motivul principal pentru care Rusiei i-au fost impuse sancțiuni aflate în vigoare și astăzi. Agenția Reuters scrie că declarațiile candidatei prezidențiale franceze s-au adăugat altor motive externe de nervozitate pentru Kiev, în frunte cu tonul mai prietenos față de Rusia al președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump. În declarația de miercuri a Ministerului de Externe al Ucrainei se spune că, făcând declarații care repetă propaganda Kremlinului, Le Pen riscă să se alăture pe lista neagră a Kievului unor anume politicieni francezi care au interdicție de intrare în Ucraina. Deutsche Welle Amintește că în vara anului trecut, 11 parlamentari de dreapta din Franța au fost primiți cu mare pompă în Crimea anexată, unde vizitele occidentale sunt foarte rare. Delegația era condusă de Thierry Mariani, din partidul de opoziție al Republicanilor, un fost ministru pe vremea când președinte era Nicolas Sarkozy. Cu numai un an înainte, Mariani făcuse prima sa vizită în Crimea anexată, în fruntea altei delegații cu componență asemănătoare.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicuden. 400 de manuale de română și găgăuză au primit în dar 10 grădinițe din regiunea autonomă găgăuză. Donația este rezultatul efortului comun a unei asociații a trainerilor europeni, pe scurt ANTEM, sprijinite de Înaltul Comisariat al OSCE pentru Minoritățile Naționale de la Haga. Proiectul vrea să ajute preșcolarii să își însușească limbile găgăuză și română, alături de părinți. Totuși, experții spun că aceste eforturi par a fi doar o picătură în mare, fiindcă autoritățile centrale se implică prea puțin în această problemă, relatează Natalia Sergeev.
Organizația ANTEM are o experiență de peste 10 ani de eforturi pentru integrarea minorităților naționale în societate și promovarea limbii române. Unul dintre proiectele de succes a fost predarea limbii de stat câtorva mii de funcționari publici Alolingv. Cea mai recentă inițiativă vrea să aducă limbile română și găgăuză mai aproape de copii. Două personaje animate, Nicu și Leanca, vor ajuta preșcolarii din Găgăuzia să însușească aceste două limbi simultan, ajutați de manuale colorate, CD-uri și carduri cu imagini.
Personaje mascote.
Salut, eu sunt Nicu.
Bună, eu sunt Leanca.
Cine este acesta?
Acesta este bunicul lui Nicu.
Aleona Colța este mamă a două fiice. Spune că și-a înrolat mezina de 5 ani la grădinița numărul 9 din Comrat, unde există clase în care se învață din aceste materiale didactice din septembrie.
Am văzut rezultate din prima lună. Al doilea copil merge în clasa 1 și mă întreabă de ce știe mai puțină limba română decât sora mai mică. E un program foarte bine gândit care implică și părinții. Îi place să învețe poezii, povești. Nu știu cum le-a reușit autorilor să gândească un program atât de bun, încât și un copil mic să-l poată însuși. Studiem cu toată familia.
Din 1994, când Găgăuzia și-a obținut autonomia, limba găgăuză a devenit obiect de studiu în școli și se preda de 2-3 ori pe săptămână. După părerea directoarei grădiniței numărul 9, Ana Croitor, asta nu e de ajuns. La instituția pe care o conduce, a organizat zile lingvistice, în care copiii studiază și română și găgăuza. După părerea ei, în așa mod se obțin rezultate pe termen lung.
În aceste manuale, un băiețel moldovean învață o găgăuzoaică limba română și invers. Cred că asta apropie oamenii de diferite naționalități. Asta educă prietenia și toleranța față de etniile care trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova.
Subiectul comunităților alolingve nu apare prea des în agenda autorităților locale centrale. A fost readus în spațiul public, mai ales după ce guvernul și-a anunțat aspirațiile de aderare la Uniunea Europeană, unde diversitatea culturală e la ea acasă. Semnalele de la Bruxelles erau cât se poate de explicite. Minoritățile naționale trebuie respectate. Consultanta superioară la Ministerul Educației, Natalia Grâu.
În cadrul Ministerului Educației, începând cu anul 2016, a fost aprobat un program național destinat formării, dezvoltării competențelor de comunicare în limba română pentru copiii din instituțiile alolingve. Anume, la această vârstă formăm atitudini, anume, la această vârstă copiii au o capacitate de receptare și de învățare sporită.
Scopul similare anunța strategia de integrare a minorităților 2015-2020. Expertul Vyacheslav Berbeka de la IDIS Viitorul spune că aceste documente nu folosesc nimănui, atâta timp cât nu sunt puse în aplicare.
Nu a fost o voință politică. În primul rând, ce putem vorbi într-un fel despre așa o situație care a fost în anii 90, anii 2000, moldovenii nu prea au atras atenție, aceste regiuni găgăuzi nu prea au pus problema cunoașterii limbii române. Și atunci când a apărut această problemă, special când a fost problema BAC-ului, deodată am descoperit toți Uitați-vă, este o regiune, sunt cetățenii Republicii Moldova care nu cunosc foarte bine limba statului. Și cea mai mare problemă este că statul nu a alocat suficiente resurse, nu a fost diferite instrumente pentru ca acești copii să cunoască limba română.
Acolo unde autoritățile eșuiază, vin în ajutor ONG-urile cu proiecte de integrare a minorităților naționale, a adăugat Veceslav Berbeca. Însă, după părerea expertului, fără o implicare activă din partea statului, limba rusă poate să domine în continuare spațiul public din Găgăuzia. Din Chișinău, Natalie Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În Senatul Statelor Unite au avut loc astăzi audieri ale șefilor serviciilor de informații pe tema posibilei implicări rusești în alegerile prezidențiale americane din noiembrie. Câștigătorul lor, republicanul Donald Trump, s-a arătat neîncrezător în avertismentele serviciilor de informații, luate însă în serios de administrația Obama, că Moscova a influențat efectiv prin hacker scrutinul din noiembrie. Ce au adus nou pe această temă audierile de astăzi, aflăm din relatarea lui Ștefan Grigoriță.
În cadrul audierilor, senatorul republican John McCain a declarat că au crescut riscurile în ceea ce privește atacurile cibernetice ale adversarilor Statelor Unite pe scena internațională, numind aici Rusia, China și Coreea de Nord. Orice american trebuie să fie alarmat de atacurile Rusiei asupra noastră. Nu este un interes național mai mare pentru securitatea națională decât abilitatea de a desfășura alegeri libere și corecte. De aceea, Congresul a trebuit să pună pe plan secund apartenența politică, să se ghideze de date concrete și să lucreze împreună pentru a găsi soluții comprehensive, pentru a bloca, apăra și, dacă este necesar, a răspunde atacurilor cibernetice străine. Și senatorul Harry Reid s-a exprimat că Rusia ar fi implicată în atacurile cibernetice. Atacurile cibernetice ale Rusiei trebuie să fie văzute într-un context mai larg, prin poziția ei de respingere a ordinii internaționale de după războiul rece și acțiunile agresive împotriva vecinilor săi. Conducătorii actuali ai acesteia, și în particular domnul Putin, văd mișcările democratice din fostele state socialiste, susținerea Occidentului pentru promovarea drepturilor omului, libertății și democrației, a NATO și a extinderii UE, ca pe o amenințare a ceea ce cred ei că este sfera lor de influență. As a threat to what they believe is Russia's sphere of influence. Kremlinul, potrivit directorului pentru informații naționale James Clapper, dar și alți șefi ai instituțiilor de securitate, și-a asumat o poziție mai agresivă în ceea ce privește atacurile cibernetice. Iar ținte sunt organizațiile guvernamentale, politice, think tank-uri și corporații. Rusia și-a asumat o poziție și mai agresivă prin creșterea nivelului de spionaj cibernetic, scurgerii de date furate în urma acestor operațiuni și atacuri asupra importantelor sisteme informatice. James Clapper a declarat că un raport detaliat cu privire la implicarea hackerilor ruși în alegerile din Statele Unite ar urma să fie prezentat într-o ședință cu ușile închise săptămâna viitoare, iar o versiune separată cu date ce nu pun în pericol securitatea ar urma să fie făcut public tot atunci. Comunitatea de informație americană consideră că Rusia și-ar fi direcționat eforturile în spargerea conturilor legate și afiliate Partidului Democrat și a candidatului acestora pentru prezidențiale Hillary Clinton într-un efort de a înclina balanța în favoarea candidatului republicanilor la Casa Albă, Donald Trump. Președintele ales Donald Trump, care ar urma să aibă și el o întâlnire cu șefii instituțiilor de securitate americane vineri, spunea anterior cu privire la atacurile cibernetice că poate fi Rusia, poate fi China sau poate fi un puști din New Jersey.
Un blog pe această temă găsiți pe pagina noastră în limba rusă. Dintre cei propuși de președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, la șefia ministerelor sau departamentelor, cum li se spune de fapt, Rex Tillerson a stârnit discuții dintre cele mai aprinse în Statele Unite, dar și în străinătate, el fiind cel dorit de Donald Trump la conducerea diplomației sau a departamentului de stat. O relatare pe această temă am primit de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
The Washington Post, Josh Rogan, scrie că săptămâna viitoare Rex Tillerson, nominalizarea președintelui ales Donald Trump pentru funcția de secretar de stat, va fi audiat în Congresul American. Dacă, așa cum face, se pare în întâlnirile private cu membrii în forul legislativ, candidatul se raportează acceptabil la Rusia, el va fi probabil confirmat în funcție. Surse de la Congres arată că în întâlnirile de până acum, Tillerson afișează o poziție dură și lucidă față de regimul Putin, fără să ofere însă informații menite să contureze politicile administrației Trump. Un consilier senatorial a spus că mesajul candidatului este că Putin respectă doar forța. Dar aceea sursă arată că, întrebat despre sancțiunile împotriva Moscovei, potențialul secretar de stat a evitat să se pronunțe. Un senator citat sub beneficiul anonimatului de Washington Post a spus că Rex Tillerson înțelege pericolul prezentat de Rusia, dar nu a exprimat o opinie clară cu privire la conflictul dintre Trump și serviciile de informații americane cu privire la veridicitatea alegațiilor că Moscova s-ar fi aflat în spatele scurgerilor de informații menite să influențeze alegerile americane. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de învestirea noului guvern de la București miercuri, iar unii comentatori se opresc și asupra posibilei sale politici față de Republica Moldova. Tania Radu.
Nu prea are mulți fani în presă noul guvern instalat aseară la București. Unii îl numesc guvernul Sorin Grindeanu, alții l-au botezat deja guvernul Dragnea, aluzie la rolul de marionetă rezervat pe față de liderul social-democraților noului premier. Există totuși în presa de azi cel puțin un comentator mulțumit, Lulea Marius Dorin. El semnează pe blogul Adevărul și consideră că, cităm, actuala clasă politică a declarat la unison că unirea dintre România și Republica Moldova este următorul proiect de țară după integrarea în NATO și apoi în Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Argumentele care l-au condus la această concluzie invocă declarații ale miniștrilor, în special ale celui de externe, Teodor Meleșcanu, doar că uneori vorbele acestora par să fi fost interpretate un pic prea optimist. Teodor Meleșcanu, de pildă, e citat cu următoarea formulare: România trebuie să devină în acești 4 ani cea mai importantă putere politică, economică și militară din sud-estul Europei. Am încheiat citatul. Ceea ce urmează, punem noi între ghilimele, pentru că îi aparține semnatarului articolului. Cităm deci din nou. Acest deziderat, scrie Lulea Marius Dorin, se poate atinge prin unirea Republicii Moldova cu România. Țara noastră, urmând a deveni după 2018, anul preconizat pentru acest lucru, principala forță din regiune, așa cum de altfel ministrul de externe și-a și fixat ca obiectiv. Am încheiat citatul. Ioan Stanomir vede, dimpotrivă, în revenirea lui Meleșcanu la externe, o sfidare în raport cu o diasporă care a acționat ca un vector decisiv în victoria din 2014 a lui Klaus Iohannis, citat din articolul apărut pe Contributors. Teodor Meleșcanu a demisionat atunci, după scandalul organizării defectuoase a votului în străinătate. Mii de români au stat în frig și ploaie la coadă în fața centrelor de vot, fără să poată intra să voteze până la închiderea urnelor. Astăzi, Înalta Curte de Casație și Justiție din România a dispus arestarea în lipsă a inculpatului fugar Sebastian Ghiță, care, de acolo de unde s-o afla, inundă media cu înregistrări video în care amenință cu dezvăluiri compromițătoare despre magistrați cu posturi de decizie. Comentatorii le-a găstrâns această campanie de denigrare a justiției de miza principală a acestui nou guvern, adică de fapt a lui Liviu Dragnea, și anume neutralizarea rapidă a tuturor pârghiilor de care dispun încă prin lege magistrații împotriva fenomenului corupției. Ioana Enedogioiu de la ziare.com remarcă și surpriza momentului. Fostul președinte Traian Băsescu, în mandatele căruia Direcția Națională Anticorupție și celelalte instituții esențiale din justiție au prins consistență, pare să fi devenit între timp aliatul lui Sebastian Ghiță, coautor deci la ofensiva de decredibilizare a ideii de anticorupție. Tanta Palagă descrie pe hotnews.ro cum crede că se vor înlănțui măsurile noului guvern. Cu o mână se scriu legi și ordonanțe de urgență care vor goli de conținut actualul sistem de justiție. Cu cealaltă se împart pomeni substanțiale, măriri de salarii și pensii plus reduceri de taxe. Este, scrie Tapalagă, de departe unul dintre cele mai grele momente pe care le traversează România după integrarea în Uniunea Europeană din 2007, incomparabil mai dificil decât tentativa de puci din 2012. A început un proces de restaurație premeditat și dificil de stopat. Publicul a avut posibilitatea să evite la vot dezastrul care se prefigurează la orizont, dar pe 11 decembrie a cam ratat momentul. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.